ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្ទី12ខែតុលាឆ្នាំ2017រួមមានព្រះមហាក្សត្ររំលឹកថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យបន្តដោះស្រាយបញ្ហាអូស្ត្រាលីថាការចង់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសកនសូមជូនព័ត៌មានពុស្តាក្រមដំណាងរាជគណៈបកកម្មនាជនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានលើកដៃអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មមួយដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងផ្នែកឧស្សាហកម្មគ្មានតម្លាភាព រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សូសាក់បានថ្លែងការពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភានៅថ្ងៃនេះថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងការនាំចូលឧស្សាហកម្មមិនស្មោះត្រង់រវាងផលិតករនិងពាណិជ្ជករដែលលក់ផលិតផលបង្ខូចថ្លៃដោយថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគិនដែលមានបំណងមកដាក់ទុននៅកម្ពុជា
បានជួយទៅដល់ការពីរដ្ឋកម្មនិងឧស្សាហកម្មកម្ពុជាផលប៉ះពាល់នៃការលួចទៅទៀតថ្លៃខុសពីប្រក្រតីនិងមិនមានតែនាំចូលមកលួចទៅក្នុងវិជាជីវៈកម្ពុជាព្រមទាំងដល់ទំនុកចិត្តនិងធ្វើជាខែលការពារវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនិងបរទេសដែលបានបង្កើតជំនួយកម្ពុជាតាមរយៈការដាក់ចេញនូវគោលការណ៍យន្តការលើកទឹកចិត្តនានា សម្រាប់ជួយជំនាញដល់ការប្រកួតប្រជែងដល់សុចរិតនៅក្នុងរបៀបរដ្ឋការប្រជាការដែលផលិតនិងលក់ផលិតផលរបស់ជាមួយនិងផលិតផលប្រទេសនិងប្រជាការដែលបានចេញនិងផលិតផលរបស់គ្នាមនុស្សនៅកម្ពុជា
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមាន 6 ជំពូកនិង 55 ត្រា បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជសារមួយរំលឹកស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យបន្តដោះស្រាយបញ្ហាតម្កល់រដ្ឋកតិជាតិធានីដល់សុខដុមរមនាខណៈដែលអ្នកតាមដានអះអាងថាស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែប្រឈមនឹងបែកបាក់ជាតិតាមព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងឱកាសបើកបពិសនកម្មនៃរដ្ឋសភានាថ្ងៃទី 12 ខែតុលានេះបានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋអំឡុងវិស្សមកាលនិងលើកយកបញ្ហាទាំងអស់របស់ប្រជារាស្ត្រមកប្រាប់រដ្ឋាភិបាលពេលសភាចូលធ្វើការវិញព្រះរាជសារដដែលក៏បានសរសើររដ្ឋាភិបាល ថាការខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងទៅធ្វើឲ្យកម្ពុជាធានាបានស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងការអភិវឌ្ឍព្រះមហាក្សត្របញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំមានសង្ឃឹមថារដ្ឋសភាដ៏ដុងដំជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខបន្តទៀតដើម្បីសម្រេចបាននៅទិសដៅរួមគ្នាជាជំហានជំហានធានាឲ្យបាននៅសង្គមកម្ពុជាមួយប្រកបដោយ ភាពសុខដុមរមនាព្រះរាជសារំលឹកស្ថាប័នរដ្ឋសភានេះហាក់ចំពេលដែលតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងពិភាក្សាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនដែលប៉ះប្រឆាំងថាច្បាប់នោះនឹងតម្រូវឲ្យដោះហូតអាសនៈចំនួន 55របស់ខ្លួនដែលបរិបទបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងអំឡុងឆ្នាំ2013តាមការស្នើសុំឡើងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច ភាពចម្រុងចម្រាស់ផ្នែកនយោបាយចុងក្រោយនេះអ្នកតាមដានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាបើបកកណ្ដាលយកច្បាប់នេះដើម្បីរឹបអូសយកអាសនៈរបស់បកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាមែនពួកគេព្រមមានថាស្ថានភាពនយោបាយឈានដល់ការផុយស្រួយនៃការបែកបាក់ជាតិដោយថាអាសនៈចំនួន 55 នោះមានអ្នកគ្រប់គ្រងជិត100%អ្នកវិភាគនយោបាយលោកមដិតឡាវមង្ហៃធ្លាប់លើកឡើងថាច្រកចេញនៃចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាយន្តការនៅក្នុងស្រុក
គឺតួអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលលោកថាព្រះមហាក្សត្រតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការធានាឯកភាពជាតិនិងគោរពសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានានៅក្នុងប្រទេសមានគឺព្រះមហាក្សត្រគឺលោកមានតួនាទីធានានៅការអនុវត្តនៅសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយគឺ
ือสันติชญามวยแต่ปวนคือกระตรงเปลี่ยนที่กรุงปารี
รัฐธรรมนูญจุปปี้จายทาแปรมหากษัตริย์แปรอังตรงจินิมดรูปในไอกระเพียบชีดนั่งในรานเพียบชีดแปรมหากษัตริย์ตรงจินเนตินีไอกระเพียบชีดอธิปไตยนั่งโบราณเพียบตึกได้ในบริจีนเจ้ากัมพูชีตรงจินเนตินีกากรุปสติมนุนั่งสไรเพียบระบบปจีปรอดนั่งกากรุปสติสัญญาอันตรายชีดព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានទូនីតិដ៏កំពង់ខ្ពស់ជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីធានាការប្រព្រឹត្តទៅនៃអំណាចសាធារណៈឲ្យមានភាពទៀងទាត់ទោះជាយ៉ាងណាបរិយាសាលើកឡើងទៀតថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នានេះគឺជាសកម្មភាពបម្រើជាតិមាតុភូមិដ៏ដងដំដែលញ៉ាំងឲ្យប្រទេសកម្ពុជារក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បាននិងត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីរស់នៅដោយភាពសុខសាន្តបាទលោកនាយកសភាទីមិត្តរីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើច្បាប់ដើម្បីរឹបអូសយកអាសនៈ55របស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភានៅថ្ងៃនេះស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញការយល់ឃើញថាការចង់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាអូស្ត្រាលីថាគឺជាដំណើរការធ្លាក់ធាក់ថយនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីបកការអំណាចហាក់មិនអើពើទៅនឹងការលើកឡើងនេះទេចំណែកឯអ្នកតាមដានសង្គមវិញយល់ថាដើម្បីតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនៃកម្ដៅនយោបាយកាន់តែតានតឹងនេះរីការបន្ថែមដោយលោកពេជ្រចម្រុង
ទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបង្ហាញក្តីបារម្ភជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយថាការចង់រំលាយគណបកប្រឆាំងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាយល់ថាបណ្ដឹងសុំរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បានបង្កជាក្តីបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់និងថាជាជំហានដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6តុលាឆ្នាំ2017ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីសូមឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីយល់ថាចេតនាចង់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលគឺជាដំណើរវល់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដោយថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខដែលថាត្រូវតែមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរមួយដែលធានាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពរបស់គណបកប្រឆាំងដែលថាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យគណបកកណ្ដាលអំណាចលោកស៊ូយ៉ារ៉ាមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោករិះគន់តបទៅវិញថានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ជួបបញ្ហាជំរងចម្រាស់ផ្នែកនយោបាយច្រើនជាងកម្ពុជាទៅទៀត
មិនគណៈបកជំនិតគាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគាត់និយាយគាត់ថានិយាយទៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺគណៈបកនឹងគណៈបកហ្នឹងលេងពីងក់ជាងយើងទៀតហើយគាត់មិននិយាយគណៈបកយើងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងការនិយាយហ្នឹងបែបជាន់ទៅជាការសន្និបាតបបគុលទេមិនជាបោះប្រទេសអូស្ត្រាលីទេបាទ
ក្រៅពីចង់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានដាក់សំណើមួយទៅរដ្ឋសភាដើម្បីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនគណៈបកប្រឆាំងយល់ថាច្បាប់ទាំងនោះគឺដើម្បីដកហូតអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យទៅគណៈបកផ្សេងទៀតដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាយល់ថាប្រសិនរដ្ឋាភិបាលគិតពីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដលោកថាគួរតែពិចារណាបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងឡើងកម្ដៅនេះ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការប្រទូបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយទេអាចថាប្រទេសជាតិតៃនឹងមិនទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយនៅពេលដែលទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៅបញ្ហាច្រើននោះធ្លាក់នៅកម្ពុជានោះបាទ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណបកប្រឆាំងក្រោមលេសថាជាការអនុវត្តច្បាប់បន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបន្ថែមលើពីនេះសហគមន៍អន្តរជាតិដែលរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបបារាំងអាល្លឺម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានហៅការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានេះថាជាការគំរាមផ្នែកនយោបាយនិងទទូចឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់ដោយថាដើម្បីឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតពេលខាងមុខមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកនាងសាជាទីមិត្តរាជការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាហើយកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះថាបានគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជាពិសេសថាបានគម្រាមកំហែងដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតខាងមុខក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី12ខែតុលានេះនាយកការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីសិទ្ធិចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកស្រីថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នហាក់កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្តឹងសុំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយរដ្ឋសភាកំពុងតែពិភាក្សាពីច្បាប់ដើម្បីបែងចែកកៅអីនៅសភានៅពេលមានការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងនោះលោកស្រីបានបញ្ជាក់មានខ្លឹមថាមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចនេះថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវការបើកចំហនឹងការប្រកួតប្រជែងដោយស្មោះត្រង់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យមាននិងមានយន្តការដែលកំពុងមានការភ័យខ្លាចឬក៏ការបំផិតបំភ័យនិងសម្លុតប្រជាធិបតេយ្យគឺជាសំឡេងនិងជំរឹះសកម្មភាពនេះនឹងបន្សល់ទុកនៅហានិភ័យសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនផងដែរលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាទំនើបត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសេរីពហុបកជាមួយនឹងការគោរពនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបង្កើតឡើងដើម្បីការពារការវិលត្រឡប់មកវិញនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយបកតែមួយអ្នកបង្ការរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីផលវិបាកដែលកើតឡើងពីបកគ្រប់គ្រងទាំងនេះលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះតំណាងរាជបកកាន់អំណាចក៏បានស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ជាការប្រញាប់ប្រញាល់បើទោះបីជាពេលនេះរដ្ឋសភាមិនទាន់បានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះក៏ដោយប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួនបង្ហាញពីការខកចិត្តប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើច្បាប់ដើម្បីដកអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភានៅពេលនេះសូមស្ដាប់ការរៀបរៀងជូនដោយកញ្ញាវលៈ
សម្រាប់ខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេព្រោះអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពលរដ្ឋគាត់ជឿជាក់គាត់ឆ្លាញ់ហើយដល់តែគាត់ដែលយកលំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅចាយចាយអញ្ចឹងបានន័យថាគណៈបកពេចស្រស់ហើយនឹងរានរឹតអញ្ចឹងបានគាត់បានប្តឹងឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបេះដូងខ្មែរហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងមិនសប្បាយចិត្តទេទាំងគេទាំងខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតជូនទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់ទៅ3លានអ្នកជាងនឹងប្រជាពលរដ្ឋអត់សប្បាយចិត្តហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសនុំពរឲ្យកុំឲ្យថាគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយកុំទៅមូលបង្កាច់គណៈបកគេដែលមានអសនៈនៅសភាដល់ទៅតំណាងរាស្ត្រ55រូបអញ្ចឹងសូមឲ្យគណៈបកផ្សេងនឹងឲ្យត្រូវគិតពិចារណារឿងគណៈបកខ្លួនឯងហើយកុំចង់រំលាយគណៈបកគេអីគណៈបកនេះជាគណៈបកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជឿជាក់ទុកចិត្តដែលបោះឆ្នោតជូនដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពី40ឃុំរហូតឡើងដល់488ឃុំ
តាមចិត្តខ្ញុំខ្ញុំថាគាត់ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងគេអត់ត្រឹមត្រូវទេប្រពន្ធអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំនិយាយទាំងពីរចោះថាឥឡូវគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រឆាំងចង់ពេលប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យចឹងគាត់បោះឲ្យគណៈបកណាដែលថាគាត់បោះឲ្យហើយបែរជាគាត់ទៅប្រវល់ឲ្យគណៈបកផ្សេងចឹងខ្ញុំយល់ថាអត់ត្រឹមត្រូវទេចង់និយាយចឹងបើគាត់ធ្វើចឹងចឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនបាច់ទៅបោះឆ្នោតទេគួយលេងនេះល្អជាងមិនបាច់ទៅបោះនោមថាខាតពេលវេលាទេខ្ញុំយល់ថាចឹងខ្ញុំយល់ថាគាត់ធ្វើចឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេ
ពលរំលាយគណៈបកប្រជាទៀតក៏មានគណៈបកណាដែលអាចពុះប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនទេហើយគណៈបកប្រជាជាតិគឺគាត់បានអត្តនៈប៉ុណ្ណឹងជាពលរដ្ឋគឺត្រមត្រគាត់តាមមិនទៅថាចំពោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬតាមខេត្តនានាបងពួកខ្ញុំក៏ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ធ្វើការខាង MSI ដែរពួកខ្ញុំបានដាក់អិនទានដាក់អីចឹងណាពេលចានតាមខេត្តគេត្រមត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រើនព្រោះថាគេចង់ត្រមត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺចង់មានន័យថាព្រោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្គាល់គឺជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងរកតម្លៃទីផ្សារដូចជាជ្រូក cho thao của phụ quát kỹ tráng của tam khai quát thư cắt cảm chứng đôi chứ ẩm lấy chung cho thao phố tổng đồng mi dư bổng cứ cho thao chứng dưới chốn cứ quát trông tôi cả nạp phát phụ chiệt đấm bảo bình tì xa ẩm lấy tì xa mang phụ hồn.
Ây, xin rạp dụng tốt quá đấy chìa nị sát đi khỏi chìa dư bụi chân mình rút này vì tay cầm chía tổng phúc nhóm mình ca sắp lại nó không ca dùm lì ác xuống ác dập bó cả nạp phạm môi xa cả nạp phạm môi cứ một cạt lắng đòi mình ca dịp trong lan ra một bà hay nhằng đậm bay bầm ra nằm chìa chuẩn hay chìa chốn cứ miên chất sở lãnh cho nó cả nạp phạm năng hay nằm bê đá cái dùm lìa cả nạp phạm đặc luôn sở lãnh vì thu hợp chìa chốn chi chất hay nằm nông ca dùm lìa cả nạp phạm môi nắng cứ bị thu hợp phá phò đài để xa tài vì thu hợp cả nạp phạm can tài tích để thu hợp miên thiệp ơi mình cho tịch thua hay thu hợp miên thiệp lùm yên dùm phù chìa chốn nằm nông ca bao nhiêu chơi cho cả nạp phạm để phù kê sở lãnh
thông sản ôm phơ quát phục cầm ai thơ giang năng ấy nhích chia tất chất bởi chia phù rô hợp thằng ọc nê nè chia để ra quát thả lanh ấy cả nạp phạm nà cả đôi dư sật bòi cả nạp phạm nà cả đôi tất chất bác quát để quát thả lanh
bà lưu nền nâng sạp chi tìm tư rây nâng thang ngay ní chun chia đào một phía tạch đại rôn phòl bác bòl bì tùm nộp rìa kì xin đi xê sàn cà rộng bí khăn khai sân trái bàn lạc một tờ ba đò rít nì phân bình chì thâm mây tiết đà mây tìm tì rọt thà bì bá bình chúc ca cùng điểm cầm hay nâng bình đình phụ kì chanh chàng bằng khom khăn nạ nhà thô mù lê thát bà rộng biên bật tùm nộp tức bùn lịch xạ cùng phụ kì rì ca bàn thái đòi lục khuất sô cun
ជនជាតិដើមភាគតិចដែលអះអាងថារោងផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុងពីរក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលជាថ្មីទៀតឲ្យផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនពួកគេវិញនិងបញ្ឈប់ការបណ្តេញចេញទាំងបង្ខំខណៈអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគម្រាមកំហែងនិងព្រមានបិទទំនប់ទឹកដើម្បីពន្លិចភូមិនៅពេលខាងមុខជនជាតិដើមភាគតិចពូនងប្រមាណ30នាក់មកពីឃុំក្បាលរមៀសនិងឃុំស្រែគោក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងន
ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំណើរការឡើងវិញនៅសេវាសាធារណៈនិងបញ្ឈប់ការយកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកគម្រាមកំហែងលើអ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចពូណងអ្នកស្រីសារុនសុខុម5អ្នកសាព័ត៌មានក្រោយដាក់ញត្តិថាក្រុមគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុម2អាញាធួបានផ្ដាច់សេវាសាធារណៈផ្សេងៗនៅក្នុងឃុំក្បាលរមាសនិងឃុំស្រែគោទាំងស្រុងតាំងពីឆ្នាំ2015និងបានប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋឲ្យចេញពីភូមិចាស់ដែលអ្នកស្រីយល់ថាសកម្មភាពនេះគឺជាការរើសអើងនិងរំលោភបំពានសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច
ខ្ញុំពោពីគាត់សុំរស់នៅកន្លែងដើមខ្ញុំមិនចាក់ចែងពីភូមិកំណើតពួកខ្ញុំហើយទី2គឺសុំមិនឲ្យគាត់បង្ខិតបង្ខំរៀងកំហែងមកលើពួកខ្ញុំហើយទី3សូមឲ្យគាត់ចុះបញ្ជីដីសមាជិកឲ្យពួកខ្ញុំហើយទី4សូមឲ្យគាត់ផ្ដល់សេវាសាធារណៈទី5សូមឲ្យគាត់បញ្ឈប់នៅការកោះហៅឡើងតឡាការកោះទៅស្នងការហៅពួកខ្ញុំប្រមាណអ្នកនឹងខ្ញុំសូមឲ្យគាត់បញ្ចប់រឿងរ៉ាវនឹង
យុវតីម្នាក់ទៀតកញ្ញាឡាស្រីនាងនិយាយថាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុម2នេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់អ្នកភូមិប្រពៃណីទំលៀមទំលំនិងបង្កឲ្យកូនកូនជនជាតិដើមភាគតិចនៅទីនោះបាត់បង់ការសិក្សាជាដើមកញ្ញាបន្តថារូបនាងនិងកូនជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនទៀតបាត់បង់ការសិក្សាចាប់តាំងពីអាញាធិបតីបិទសាលារៀននៅទីនោះកាលពីឆ្នាំ2015
គេផ្អើសាលារៀននឹងខ្ញុំឈប់អត់បានរៀនផងបិទ2ឆ្នាំហើយចាប់ពីឆ្នាំ2015មកគេប្រាប់ថាតំបន់ហ្នឹងគឺជាតំបន់ដែលទឹកលិចស្អីមានទំនប់វារីអគ្គិសនីមកតាមពិតទៅអត់មានទឹកលិចផងពេលអញ្ចឹងទៅក្នុងសហគមន៍ពួកខ្ញុំត្រូវមកទាមទារឡើងវិញឲ្យបើកសាលាឡើងវិញឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញហើយប៉ុស្តិ៍សុខភាពអីត្រូវមានដំណើរការឡើងវិញហើយមួយទៀតសូមឲ្យដកចេញនៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលឈរចាំឃ្លងមើលប្រជាជននៅហ្នឹង
មន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចលោកទេរធីមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមិនមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់ទេតែយ៉ាងណាលោកថាក្រសួងនឹងបញ្ជូនញត្តិនេះទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយបន្ត
ខ្ញុំកំពុងពិនិត្យមើលសមត្ថកិច្ចទេអត់ទាន់ថាខាងក្រសួងខ្ញុំដោះឬមួយក៏ខាងណាអ្នកដោះមិនទាន់ទេចាំមើលខ្ញុំពិនិត្យមើលសមត្ថកិច្ចនឹងជាសមត្ថកិច្ចរបស់ខាងណាយើងនឹងបញ្ជូនពាក្យបន្តនឹងទៅឲ្យខាងគេនឹងដោះឲ្យចំបញ្ហាអញ្ចឹងណា
ក្រុមពរ៉ៃដឹងថាកន្លងមកពួកគេធ្លាប់ដាក់ញត្តិតាមស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនដូចជាក្រសួងមកផ្ទៃខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឲ្យជួយដោះស្រាយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានដំណោះស្រាយនោះទេហើយថាអាញាធិបតេយ្យបានគម្រាមកំហែងបិទទំនប់ទឹកដើម្បីពលិចភូមិនៅថ្ងៃទី15តុលាខាងមុខនេះទើបពួកគាត់ឡើងមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលជាថ្មីទៀតពួកគេបន្តថាប្រសិនបើនៅតែមិនមានដំណោះស្រាយពួកគេនឹងឡើងមកតវ៉ាដោយរដ្ឋាភិបាលម្ដងទៀតបើតាមពលរដ្ឋគម្រោងទ ំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុងពីនេះបានធ្វើប៉ះពាល់ដល់ភូមិចំនួន6នៃឃុំចំនួន2ក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅជិត 1,000 គ្រួសារតែរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកទទួលរងផលប៉ះពាល់បានសម្រេចទទួលយកសំណងប្រមាណជាង 80% ខណៈជិត 100 គ្រួសារទៀតកំពុងរងចាំដំណោះស្រាយក្រសួងរែនិងធម្មពលធ្លាប់ឲ្យដឹងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុង2នេះជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលមានភាគហ៊ុនចិន 51% កម្ពុជា 39% និងវៀតណាម 10% និងបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយគម្រោងនេះបានចំណាយទឹកប្រាក់ជិត800លានដុល្លារអាមេរិកដោយរំពឹងថាបានធម្មពលអគ្គិសនី400មេហ្គាវ៉ាន់ខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
លោកនាយកជាទីមិត្តរីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលដឹងថាទីភ្នាក់ងារសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅ USAID បានប្រកាសនៅកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមថ្មីមួយដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា3លានដុល្លារសាររដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយលុបបំបាត់គម្លាតហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការផ្ដល់សេវាអនាម័យនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យនឹងជួយដល់វិស័យឯកជនអាចផ្ដល់ទឹកស្អាតដល់អ្នកដែលមានតម្រូវការប្រើប្រាស់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី12ខែតុលានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលស្ថានទូតអាមេរិកឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃគម្រោងទឹកស្អាតនិងអនាម័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការឯកជនដែលផ្ដល់ទឹកស្អាតអាចទទួលបាននៅប្រាក់ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីពង្រីកនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេវាទឹកស្អាតនិងអនាម័យទូតអាមេរិកបានឲ្យដឹងទៀតថាគម្រោងនេះកំពុងតែចាប់ដៃគូជាមួយនឹងអាជ្ញាធរផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅកម្ពុជាដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធនិងចំណេះដឹងនៅក្នុងស្រុកដែលមានស្រាប់ទីភ្នាក់ងារសាររដ្ឋអាមេរិក USAID សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរំពឹងទៀតថាកម្ចីធនាគារនៅក្នុងស្រុកដែលកើតចេញពីលទ្ធផលនៃគម្រោងនេះនឹងជួយពង្រីកការវិនិយោគវិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យព្រមទាំងរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារនិងប្រជាពលរដ្ឋមានសុខភាពកាន់តែប្រសើរឡើងលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកាមួយនិយាយអំពីពលរដ្ឋមួយចំនួនព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពគណៈបរិភោគបន្លែមានជាតិគីមី
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្រាប់ពេលល្ងាចនេះគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីរបាយការណ៍នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងប្រទេសថៃមានប្រមាណ33ទៅ34លាននាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចររបស់ថៃបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហស្នេះថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលគេរំពឹងទុកថានឹងទទួលបាននៅឆ្នាំ2017នេះគឺមានចន្លោះពី33ទៅ34លាននាក់ចំនួននេះមានការថយចុះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការរំពឹងទុកកាលពីដើមឆ្នាំ2017គឺថៃធ្លាប់បានរំពឹងថាភ្ញៀវទេសចរនឹងមានប្រមាណ35លាននាក់នេះបើតាមសារព័ត៌មាន Straits Times រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចររបស់ថៃលោកស្រីខុបខាំវត្តនាវាងរាំងគុលបានថ្លែងថាគិតត្រឹមខែតុលានេះគឺថៃទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន27លាននាក់ហើយលោកស្រីថាបើគិតដល់ដំណាច់ឆ្នាំនេះនឹងកើនដល់ប្រមាណ33ទៅ34លាននាក់កាលពីឆ្នាំ2016ប្រទេសថៃទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចំនួន 32.6 លាននាក់ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរបរទេសទាំងនេះគឺជនជាតិចិនមានចំនួនច្រើនជាងគេវិស័យទេសចរបានជួយយ៉ាងសំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិថៃគឺកើនដល់ប្រមាណ 12% នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាតិមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះថៃជួបបញ្ហានយោបាយមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារគ្រោះធម្មជាតិជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងបញ្ហាទឹកជំនន់ស្ទើរពេញផ្ទៃប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែហេតុការណ៍នេះហាក់មិនប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសថៃនេះដែរគឺអាជ្ញាធរថៃថានឹងចាប់ផ្ដើមផាកពិន័យច
ចាប់ពីខែវិជ្ជាការខាងមុខនេះចំពោះអ្នកដែលជួបបរិយនៅតំបន់ទេសចរតាមឆ្នេរសមុទ្រល្បីឈ្មោះដែលមានអ្នកទៅកំសាន្តច្រើនហើយអាចនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ផាកពីនៃប្រមាណ3000ដុល្លារឬត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ
ក្រសួងគ្រប់គ្រងរ៉ែនិងតំបន់ទេសចរបានដាក់ចេញវិធានការនេះឡើងបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យទៅលើដីនៅតំបន់ឆ្នេរទំហំ 9 ម៉ែត្រការ៉េនៃឆ្នេរផាត់ថុងនៅក្នុងកោះហ្វូកេតហើយរកឃើញថាមានការសំណល់ប្រមាណ 0.76% នៃផ្ទៃក្រឡា 1 ម៉ែត្រការ៉េនេះបើតាមសារព័ត៌មានប៉ាងកកប៉ុស្តិ៍របស់ថៃ រដ្ឋមន្ត្រីថៃបានរកឃើញទៀតថាផ្ទៃដីនៃឆ្នេរប្រវែង 2.5 គីឡូម៉ែត្រគឺមានកន្ទុយបារីរហូតដល់ 1,058 ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងជះឥទ្ធិពលដល់ការធ្វើដំណើរកំសាន្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរ ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជំវិញបញ្ហាទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឈានដល់ការសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ 37 នាក់ចំនួនទឹកភ្លៀងនៅប្រទេសវៀតណាមដែលបង្កឲ្យមានខ្យល់ព្យុះនិងបណ្ដាលឲ្យមានបាក់ដីនៅតាមតំបន់មួយចំនួននោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន 37 នាក់បានស្លាប់បាត់ខ្លួន 40 នាក់ចំណែកម្ភៃមួយនាក់រកឃើញថាមានរបួស ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានឲ្យដឹងថាចំនួនទឹកភ្លៀងបានគ្របដណ្ដប់ខ្លាំង នៅភាគខាងជើងនិងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាម ប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់បានជម្លៀសចេញពីភូមិដើម្បីរកទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាព ហើយរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញថាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 18,000 ផ្ទះត្រូវបានបំផ្លាញឬទឹកលិចបាត់ ប្រទេសវៀតណាមជាញឹកញាប់តែងតែរងផលប៉ះពាល់ពីចំនួនទឹកភ្លៀងដោយសារតែ ខេត្តភាគច្រើនរបស់ប្រទេសនេះជាប់តំបន់មាត់សមុទ្រកាលពីឆ្នាំមុនប្រជាជនវៀតណាមប្រមាណ 200 នាក់បានស្លាប់ដោយសារបញ្ហាទឹកជំនន់ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្រាប់ពេលល្ងាចនេះគឺលើកឡើងពីបញ្ហាបន្ទុះភ្នំភ្លើងនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុនបន្ទុះភ្នំភ្លើងនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសជប៉ុនបានកើតឡើងជាទ្រង់ទ្រាយធំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេល 6 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយមានការសាយភាយកំទេចផេះរហូតដល់ទីក្រុងចំនួន 4 នៅក្បែរនោះ តាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ជប៉ុន TBS បានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅតាមសាលារៀនមួយចំនួននៅក្បែរតំបន់មានបន្ទុះភ្នំភ្លើងនោះគឺតម្រូវឲ្យសិស្សត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងពាក់ម៉ាស់ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់មន្ត្រីជប៉ុនបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះ ផេះដែលសាយភាយនៅតំបន់បន្ទុះភ្នំភ្លើងបានឡើងលើកម្ពស់រហូតដល់ 1,700 ម៉ែត្របន្ទុះភ្នំភ្លើងនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធគឺនៅចន្លោះទីក្រុងកាកូស៊ីម៉ានិងទីក្រុងមីយ៉ាសាគីជុំវិញបញ្ហាបន្ទុះភ្នំភ្លើងនេះនៅមិនទាន់មានរបាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់ពីទំហំនៃការខូចខាតនិងចំនួនអ្នកគ្រោះថ្នាក់នោះទេ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែបារម្ភពីបន្លែឈិតគីមីដែលពួកគេថាកំពុងទៅប៉ះពាល់សុខភាពពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខណៈរដ្ឋាភិបាលហាក់បានស្ដីបន្ទោសពលរដ្ឋដែលទៅទិញបន្លែប្រភេទនេះអ្នកជំនាញកសិកម្មអះអាងថាកសិករអាចដាំបន្លែបានតែមួយភាគបីនៃតម្រូវការទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះជាមូលហេតុ
នាំឲ្យមានការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើពីក្រៅប្រទេសច្រើនតោននៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតើគូមានវិធីនានាដោយម្តេចខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់ចរាចរណ៍បន្លែដែលមានសារធាតុគីមីនេះសូមស្ដាប់បទយកាដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកណាត់សុភីហើយយើងគីមីយកអត់ដឹងឲ្យឃើញគេដាក់លក់មិនចេញចឹងឲ្យយកទៅប្រើប្រាស់ហើយឆ្នាំចុងក្រោយមកពីទឹកយើងក៏មានចឹងការការ៉ុតចឹងហ្នឹងវាយឆ្នាំក្នុងហ្នឹងហើយវាដាក់
នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការនាំចូលបន្លែពីប្រទេសវៀតណាមចិនថៃនិងបណ្ដាប្រទេសនានា ្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់រយតោនក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីយកទៅបោះដុំនៅផ្សារដាំកោនិងផ្សារច្បារអំពៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋមួយចំនួនអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាបន្លែទាំងនោះភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមដោយឡែកនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេថានាំចូលបានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់បានស្ដីបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅទិញបន្លែដែលមានសារធាតុគីមីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយលោកប្រាប់ទៅពលរដ្ឋថាកុំបន្ទោសលើរដ្ឋាភិបាលចំពោះការនាំចូលបន្លែផ្ទុកទៅដោយសារធាតុគីមីនោះដោយចេញពីកន្លែងទិញបន្លែមួយកន្លែងនៅម្ដុំផ្សារដាំកោលោកពេជ្រសំបូបានរៀបរាប់ថាគាត់តែងតែមកទិញបន្លែនៅម្ដុំផ្សារដាំកោដែលជាកន្លែងលក់បោះដុំនិងមានតម្លៃថោកជាងនៅតាមផ្ទះឬផ្សារផ្សេងៗទៀតលោកបន្តថាលោកមិនចេះពិនិត្យមើលបន្លែប្រភេទណាមានជាតិគីមីឬមិនមាននោះទេដោយថាឲ្យតែឃើញល្អទិញយកទៅធ្វើម្ហូបបរិភោគតែម្ដង
គេប្រាប់ខ្ញុំគេថាដាំនៅស្រុកខ្មែរទៅវាមិនសូវល្អអីចឹងទៅបើដាំនៅវៀតណាមយកមករឿងល្អល្អអីចឹងទៅនិយាយចឹងហើយរឿងគីមីខ្ញុំអត់ដឹងឲ្យឃើញគេដាក់លក់មកខ្ញុំទិញចឹងយកទៅប្រើប្រាស់
អ្នកទៅទិញបន្លែមួយចំនួនបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាបន្លែដែលនាំពីវៀតណាមនិងបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនមានសារធាតុគីមីឈរនៅមុខកន្លែងលក់បន្លែក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវម្ដុំផ្សារដាំកោអ្នកស្រីមុងចន្ទាបាននិយាយថាបន្លែភាគច្រើនសុទ្ធតែមានជាតិគីមីដោយអ្នកស្រីថានៅពេលបរិភោគគាត់តែងតែប្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាគ្មានជម្រើសនិងមិនដឹងទៅទិញបន្លែនៅកន្លែងណាដែលគ្មានជាតិគីមីនោះទេ
ទូទៅគេទិញនៅណាគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំមិនដឹងទៅទិញនៅណាបើអត់ដឹងថាបន្លែអត់គីមីគេលក់នៅណាអញ្ចឹងអត់ចង់ប្រើដែរដឹងដែរនឹងតែរបស់គីមីហ្នឹងឡូវបាក់ហូបបន្លែឡូវ
ប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាបន្លែបោះដុំនៅផ្សារដាំកោនិងផ្សារច្បារអំពៅត្រូវបានឈ្មួញឬអាជីវករទិញយកទៅលក់បន្តនៅតាមផ្ទះឬតាមផ្សារមួយចំនួននៅក្នុងឬជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាដើមដែលចេញពីកន្លែងលក់បន្លែនៅម្ដុំផ្សារច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញលោកកឹមហ៊ឿនបានឲ្យដឹងថាមុននឹងទិញបន្លែយកទៅបរិភោគលោកថាត្រូវយកទៅស្រោចទឹកក្តៅជាមុនសិនដោយថាដើម្បីការពារសុខភាពបានមួយផ្នែក
មិនដំបូងយើងរើសយកឲ្យស្អាតអញ្ចឹងយើងយកលាងហើយយើងតាមទៅទឹកអំបៅយើងមកស្ទូងអញ្ចឹងទៅហើយយើងស្រោចទឹកក្តៅឲ្យត្រាំមួយសារទៅអញ្ចឹងបើយើងយកទៅស្លយើងឆ្លៃលឺបន្លែហ្នឹងវាមាន7ឆ្នាំក៏មាន7ឆ្នាំក្នុងហ្នឹងទៅវាការវាសុខភាពយើងកុំឲ្យមានជំងឺទូទៅអញ្ចឹងបា
ទបើតាមអាជីវករខ្លះដែលលក់នៅម្ដុំផ្សារដាំកោនិងផ្សារច្បារអំពៅបាននិយាយស្រដៀងគ្នាថាបន្លែភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេថាបន្លែទាំងនោះភាគច្រើនមានជាតិគីមីអាជីវករផ្សារដាំកោអ្នកស្រីឈឿម៉ៅបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបន្លែភាគច្រើនពិតជាមានជាតិគីមីពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាទេដោយថាគាត់គិតតែទិញយកទៅលក់ឲ្យអតិថិជន
បន្លែផ្សេងផ្សេងនេះដូចជាស្បែកស្ដោបចេញមានស្រុកយួនស្ទឹមបារាំងចេញស្រុកធួនតែស្រុកចេញពីមកពីគិរីរម្យជុំកាមកពីខេត្តកណ្ដាលខេត្តខាងជុំកាមកពីស្រុកយើងក៏មានជុំកាខេត្តខាងនៅកន្លែងយើងក៏មានដែរជូនការទៅគេយកមកវាដាក់អានេះរៀបចំក្នុងហើយវាដាក់ជីគីមីអាដាក់ខាងអីក្នុងហ្នឹងទៅខ្លះផ្សេងយើងទៅទិញយើងមិនដឹងដែរណាជូនការការ៉ុតហ្នឹងវាយឆ្នាំក្នុងហ្នឹងហើយវាដាក់មុតហើយវាដាក់ក្នុងអាធុងខ្លះផ្សេងណាខ្លះផ្សេងហើយយើងទៅទិញយើងក៏មិនបានដឹងដែរណាអូនណាដល់មកយកមកលក់ចាក់លក់ទៅ
អ្នកទិញបន្លែយកទៅធ្វើម្ហូបបរិភោគមួយចំនួននិយាយថាពួកគេចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីជំនាញនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានបន្លែគីមីនាំចូលមកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយចេញពីកន្លែងទិញបន្លែហៀបឡើងអង្គុយលើម៉ូតូត្រៀមចេញដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកញ្ញាមឿនធីតាបានសំណូមពរទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងបន្លែនេះជួយទប់ស្កាត់ការនាំបន្លែគីមីពីប្រទេសជិតខាង
សំណូមពរឲ្យគាត់នឹងពិនិត្យបន្លែសាច់នាំចូលមកពីប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមអីអញ្ចឹងបងដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងទទួលទានទៅមានសុខភាពល្អហើយកុំឲ្យមានជាតិគីមីអីអញ្ចឹង
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រតិបត្តិមូលដ្ឋានផ្នែកកសិកម្មនៅអង្គការសេដាក់លោកគៀមមរ៉ាឌី
មានប្រសាសន៍ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃកម្ពុជានាំបន្លែពីប្រទេសជិតខាងប្រមាណជា300ទៅ500តោនក្នុងមួយថ្ងៃដោយថាបន្លែទាំងនោះភាគច្រើនគឺប្រើប្រាស់គីមីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាថាកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាជាង200លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់នាំចូលបន្លែពីបរទេសដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកដោយភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍សុវត្ថិភាពចំណីអាហារថាចំណីអាហារផ្ទុកទៅដោយសារធាតុពុលបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដូចជាមេរោគបាក់តេរីប៉ារីស៊ីតឬសារជាតិគីមីបង្កនូវជំងឺជាង200ប្រភេទរាប់ចាប់តាំងពីការរាករូសរហូតដល់ជំងឺមហារីករបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2015បានឲ្យដឹងថាប្រជាជនប្រហែលជា600លាននាក់ឬម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នៅលើពិភពលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺបន្ទាប់ពីបរិភោគចំណីអាហារផ្ទុកទៅដោយសារធាតុពុលរបាយការណ៍សុខភាពអង្គការពិភពលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់420,000នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋពុលចំណីអាហារប្រហែលជា600លាននាក់នៅរៀងរាល់ឆ្នាំតើតោងនឹងករណីនេះនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដាលោកសំវិទូយល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅទិញបន្លែដែលមានជាតិគីមីនោះទេដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់និងពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងឲ្យឈ្មួញនាំបន្លែពីប្រទេសជិតខាងចូលមកចរាចរនៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពីការផលិតបន្លែដោយមិនឲ្យប្រើសារធាតុគីមីទើបទទួលបានផលវិជ្ជមាន
រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការទប់ស្កាត់ជាពិសេសការនាំចូលនៅផលិតផលហ្នឹងតាមព្រំដែនហើយនឹងមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងទៅហ្នឹងបញ្ហាទី1មិនទាន់ភ្លាមភ្លាមដោះស្រាយបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺតកតងការនាំចូលដែរប៉ុន្តែសារធាតុគីមីមានន័យថាសម្ភារៈកសិកម្មហ្នឹងមានថ្នាំពុលមានជីគីមីហ្នឹងគឺត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យតឹងរឹងជាពិសេសប្រភេទថ្នាំដែលច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែក៏យើងឃើញមានចរាចរណ៍នៅតាមទីផ្សារដែរយើងមិនដឹងថាតើចូលមកដោយម្ដេចទេប៉ុន្តែយើងឃើញមានចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយតែបញ្ហានេះគឺធ្វើឲ្យកសិករគាត់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់បានផលិតផលកសិកម្មផលគាត់ហ្នឹងហើយបញ្ហារយៈពេលវែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការបដិសដាលទៅដល់កសិករឲ្យដាំដុះទៅតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិឬក៏តាមគោលការណ៍អនុវត្តកសិកម្មល្អហ្នឹងដែលប្រើប្រាស់នៅសារធាតុទាំងនោះដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏ប្រើប្រាស់សារធាតុទាំងនោះឲ្យមានសុវត្ថិភាពហ្នឹងទាំងអ្នកផលិតទាំងអ្នកបរិភោគគឺមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នា
ខ្ញុំណាត់សុភាព VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញសម្ដេចព្រះបរមនីនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជសារមួយរំលឹកស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យបន្តដោះស្រាយបញ្ហាដំកល់ឧត្តមគតិជាតិធានាដល់សុខដុមរមនីខណៈអ្នកតាមដានអាងថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវប្រឈមនឹងការបែកបាក់ជាតិតាមព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងឱកាសបើកបវេសនកម្មនៃរដ្ឋសភានាថ្ងៃទី12ខែតុលានេះបានសរសើរតំណាងរាស្ត្រដែលបានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋអំឡុងវិស្សមកាលនិងបានលើកយកបញ្ហានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកប្រាប់រដ្ឋាភិបាលពេលសភាចូលធ្វើការវិញព្រះរាជសារដដែលក៏បានសរសើររាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រមានសំណេរដើមទាំងស្រុងដូចនេះថាខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋសភាដ៏ឧត្តមជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខបន្តទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅទិសដៅរួមជាជំហានជំហានធានាបាននៅសង្គមកម្ពុជាមួយប្រកបដោយសុខដុមរមនាព្រះរាជជាសារក៏បានរំលឹកស្ថាប័នរដ្ឋសភានៅពេលនេះហាក់ចំពេលដែលតំណាងរាជគណបកកាន់អំណាចមានគម្រោងនឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដែលគណបកប្រឆាំងថាច្បាប់នោះនឹងរបោសយកអាសនៈរបស់ខ្លួនទាំង55នៅសភាទៅចែកឲ្យគណបកផ្សេងផ្សេងទៀតភាពចម្រូងចម្រាសនៃផ្នែកនយោបាយនេះ អ្នកតាមដានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាបើបកកណ្ដាលអំណាចយកច្បាប់នេះដើម្បីរឹបអូសយកអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងសភាមែនពួកគេបារម្ភថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាឈានដល់ភាពផុយស្រួយនៃការបែកបាក់ជាតិបើគ្មានដំណោះស្រាយទាន់ពេលវេលានោះដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបានដឹងថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហៅកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជានៅពេលនេះថាបានគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018សេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី12ខែតុលានេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីណូឡាស្មីតបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីសិទ្ធិចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយលោកស្រីថាថានឹងការនយោបាយកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្តឹងសូមរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយរដ្ឋសភាកំពុងតែពិចារណាពីច្បាប់ដើម្បីបែងចែកកៅអីអាសនៈនៅក្នុងសភានៅពេលការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនោះលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបន្ថែមថាកម្ពុជាទំនើបត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសេរីភូពកជាមួយនឹងការគោរពនិងការពីសិទ្ធិនោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបង្កើតឡើងដើម្បីការពារការវិលត្រឡប់មកវិញនៃការគ្រប់គ្រងមានបកទីមួយនោះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា